Tento pořad vzniká na prodejně Kytary.cz v pražských Modřanech.
Dominik Turza neboli DJ Rockstar je hostem dalšího On Air. Ahoj, vítám tě tady.
Ahoj.
Co si cestou jsem poslouchal? Přijel jsi na motorce, poslouchal jsi něco?
Na motorce ne, ale dobře, že se ptáš. Ráno jsem poslouchal nový track, který jsem udělal. Je to o tom, jak jeden plyšový delfín je strašně na holky a takový sbor pěvecký mu to vyčítá.
Jenom ještě, než se dostaneme k tomu Delfínovi, samozřejmě Adolfínovi, tvoje jméno je trošku antagonismus. DJ Rockstar vlastně. Co z toho seš víc?
Myslím si, že jsem víc DJ, ale postupem času se začínám stávat rockstarem a myslím si, že rockstarem jsem se stal ve chvíli, kdy jsem začal hrát s Pražským výběrem jako stálý člen.
K tomu se samozřejmě taky ještě dostaneme. Adolfín, kterého máš na kšeltovce i na tričku. Kdo je vlastně, kdo nebo co je Adolfín a jak vlastně vznikl?
Adolfín je super egoistický česko-německý delfín, který přijel z Hamburgu do Prahy a tady se usadil. Je to super sprostý maňásek, mý terapeuti mi říkají, že já si tam vlastně jako díky němu vylejvám to, co by jsem chtěl doopravdy říct, ale nemůžu. A myslím si, že i proto je teďka tak úspěšný, protože řekne to, co si myslí a všichni mu to odpustí, protože to je plyšový delfín s rukou v prdeli. No.
Já jsem někde četl, že jsi říkal, že vlastně ten Adolfín je trošku jako takovým produktem dvou krizí, jedna koronakrize a jednak vlastně tvojí osobní krize, kdy jsi byl na detoxu, kde to vzniklo. Jaký byl přesně ten proces? Proč Adolfín? Proč delfín?
Tak jakoby já jsem ho našel už v říjnu ve skříně, protože to je 11 let stará hračka z jednoho velkého obchodního domu s nábytkem.
Aha.
A hrozně se mi to líbilo a já jsem v tu dobu miloval Late Show Craiga Fergusona, který už dneska nevysílá. A vždycky tam mluvil německy a byl strašně vtipný. Já jsem toho delfína našel, dal jsem si ho na ruku a vzpomněl jsem si na obrázek, kdy jsem viděl fotku Adolfa Hitlera na delfínovi a bylo tam napsáno Adolfín. A říkal jsem si, že to by bylo skvělý spojení použít prostě Adolfín a to, že by začal mluvit prostě tím divným jako německým jazykem. A začal jsem s ním vystupovat na různých mejdanech, jenom tak, že jsem si prostě točil věci na sociální sítě, protože jsem je měl slabý a chtěl jsem s nima pracovat, nevěděl jsem jak, styděl jsem se pracovat jako sám za sebe na sociálních sítích, tak jsem používal Adolfína. No a začalo se to líbit Vičovi, Marpovi, Trouble Gangovi, všichni s ním byli hrozně v pohodě, točili s ním. A pak jsem se zařel do léčebny v únoru a tam, když jsem se dozvěděl, že je korona a že je karanténa a že jsem přišel o veškeré jako prostředky finanční, které bych vydělal, abych zaplatil tu léčebnu, to neocentrum, tak jsem se tam trošku zhroutil ještě do toho jako další věc a tam mi poradila moje terapeutka Markéta, abych zkusil tu krizi nějak využít, že prostě všichni se hroutí, co kdybych to obrátil a zkusil udělat track, který by byl společný, který by chytnul a přitáhnul všechny lidi najednou. A tam v té léčebně jsem složil text na koronavirus a tam jsem složil i na počítači, protože nám počítače půjčili od 6 večer do 10 večer, tak jsem tam rychle naťukal nějaký instro a vlastně den před karanténou jsem šel natáčet videoklip do prázdný Prahy.
Takže každá krize je skutečně příležitost, jak se to říká, takže jsi to takhle proměnil. Já jsem vlastně se chtěl zeptat, kdo je autorem té postavičky, ty výtvarné složky, kdo vlastně to šije, takže to je, to jako už existovalo, jenom se to
ano, existovalo. Je to 11 let starý maňásek z IKEA. Jo, my jsme IKEA oslovili, ta s náma zatím moc nekomunikuje, ale co se týká toho výtvarného zpracování, tak to dělá Stanil Stančev, můj úžasný kamarád, Bulhar, který vystudoval grafickou školu, velmi šikovný výtvarník a vlastně stará se kompletně o tu vizuální stránku Adolfína, ne takový, jak je ten maňásek, ale takový kreslený, který dělá. No a do toho mám ještě takový mikromanagement, mám svého manažera, který se mnou pracuje už velmi dlouho. Prožil se mnou to nejhorší a teďka spolu prožíváme to nejlepší.
Museli jste nějak řešit autorský práva teda vlastně na toho maňáska, na to použití v klipech?
Na použití v klipech jsme autorský práva řešit nemuseli, protože já ho mluvím, já mluvím o tom, odkud je, že to je prostě hračka z IKEA, já si myslím, že IKEA ho nasadí na vánoční trh a ho prodává. Já teďka připravuju maňáska, který nevypadá úplně jako Adolfín, abych tak, ne maňáska, ale spíš takového plyšáka, protože ten merchandise, tomu se asi dostaneme, to je úžasná věc, o který jsem neměl tušení, že může takhle fungovat. A autorský práva v klipech, když hraju, jak říkám, já všude určuju zdroj, to není můj maňásek, není to originální jakoby vyšití, prostě stvárnění delfína, je to Adolfín z IKEA.
Já když jsem se díval právě na tvůj web Adolfín, tak přesně nabízíš tam ponožky, trička, teď nevím, vlastně různý ten merch, takže je to teďka ten zlatý důl, který si v tom Adolfínovi našel tady přes tu písničku a fakt to jako jede?
Fakt to jako jede. Nemyslím si, že to je přímo přes tu písničku, myslím si, že to je přes tu autenticitu těch dalších videích a těch příběhů, který Adolfín dělá. Jo, ta hudební stránka je jedna věc, tu já miluju. Já jsem vždycky chtěl repovat, strašně jsem se styděl. Přišlo mi divný, že bych jako byl postavený a repoval s Mikem, když teďka musím takhle repovat jako na DJských vystoupeních. Ale schovat se za toho Adolfína, dělat si vlastní tracky, psát si texty je něco skvělého. Jo, proto chápu Kapitána Dema, že se může člověk schovat za nějakou roli, za nějaký charakter. Co se týká toho merče, ten funguje velmi dobře, velmi dobře. Já tím, že i v té léčebně jsem pochopil, že nestačí jenom jakoby jako dostávat, ale že člověk musí i dávat, tak se snažím nějak vracet společnosti jako ten dluh, který jsem jí způsobil, a i si tím trošku čistím asi karmu a svědomí. Takže část těch peněz vždycky dávám na nějaký dobrý účely. Podporuju různý nadační fondy, nechávám vyrábět předměty od různých slavných jako umělců, který potom dražíme. Všechny ty peníze, celý ten výdělek jde potom na ty dobrý účely. Protože se mi líbí tu značku využít nejenom pro sebe, ale i k něčemu dobrému, aby člověk za sebou viděl kus práce, i když jednou ten Adolfín skončí, to víme. I když teďka půjde Adolfín do televize, o tom ještě nemůžu úplně mluvit.
Takže ale bude Adolfín The Movie, jo, se chystá.
Nebude, ale bude Adolfín v pořadu. Bude Adolfín, bude mít asi svůj pořad a nemůžu říkat ještě detaily na nějaký televizi a kde, ale je to, bude se plnit můj sen prostě. Adolfín bude mít svůj late show a to je něco, co jsem si ani jako v nejdivočejších snech nepředstavoval. Já jsem vždycky něco takového chtěl dělat, vystudoval jsem hereckou moderátorskou školu a najednou můžu mít vlastní late show jako s hvězdnýma hostama prostě celý Český, Slovenský republik.
Takže Adolfín bude mít vlastní talk show, budeš si zvát hosty a co by Adolfín s nima dělat?
Přesně tak, bude to taková dost crazy talk show, bude velmi sprostá, bude po desátý, bude podle mých pravidel a z toho mám hroznou radost. Konečně budu pracovat v televizi na něčem, kde já budu trošku svým vlastním pánem.
Zmínil jsi tu tvoji průpravu, ty vlastně si prošel si taneční a hereckou průpravou. Jak jsi se dostal k DJingu?
K DJingu jsem se dostal, to už jsem dlouho nikde nevyprávil. Já jsem byl go-go tanečník na Kostce v klubu Industry 55. Tancoval jsem na Vinohradský, prostě klasický. A byl tam DJ, který mi řekl, hele, já tě naučím hrát, ty máš rytmus a budeš hrát od 5 do 6 místo mě, bez honoráře, ale já tě to naučím a vypálím ti CDčka. A já úplně nadšený, jasně, já to chci dělat, budu DJ. A takhle mě DJ Beaks naučil hrát. A potom postupně za těch 17 let jsem začal hrát víc. Začal jsem tu rytmiku, kterou jsem měl z tradiční průpravy, používat do toho hraní. Začal jsem hrát technicky, přišel jsem na gramofony. Začal jsem jezdit na DJské soutěže, ještě s dalšíma DJema. A dneska se věnuju čistě komerčnímu DJingu, technicky zpracovaným. A je to věc, kterou nás tady dělá strašně málo lidí. Napočítal bych 3 DJ, kteří to fakt dělají dobře komerčně, ale technicky. Vím, že komunita DJská mi to neodpustí, taková ta kórová, ty scratchový DJové, já to taky dělám, taky scratchuju, ale v těch klubech se to už dneska nemusí přehánět a to by bylo téma na strašně dlouho.
Ono dneska právě si myslí, že může být každý DJ pustí sync na počítači. Samozřejmě, kdo věděl hrát tebe a je to i na YouTube, já jsem tě viděl několikrát, tak ty skutečně máš samply, vlastně děláš kompletně do toho rytmiku, vlastně de facto jako bubnuješ, dá se říct, vlastně do těch tracků. Je to velice technická věc, složitá, je vidět, že to se teda naučit za noc, nebo možná ani za rok. Takhle dobře. Jak často trénuješ? Jak často cvičíš?
Teď jsem přišel na úplně novou techniku. Přišel jsem na velkou konzoli DJ Scope. Už jsem ztratil nějaký stud toho, že budu hrát z konzole, budu nějaký menší DJ, v žádném případě. Ta konzole mi otvírá úplně nové možnosti, takový, který, že bych dneska s tím šel normálně na DJskou soutěž, jako na DMC nebo na jinou soutěž, kdyby to šlo.
Nejde to? Já vlastně nevím, jestli je to...
Jsou soutěže, je tu jedna světová soutěž Red Bull Freestyle, kde už je možnost jít s konzolí, určitě bych tam s ní šel, protože to je DJing 21. století. Když ten technický DJ, který se odprostí od toho, že nemusí mít točit jakoby to točivý gramofony, a pochopí to, že může předat a může si zase vyjádřit o trošku víc. Teď to zní jako hrozný kliše, ale je to tak. V tu chvíli ta konzole nabídne něco, co 2 gramofony nikdy v životě nenabídnou.
Ty jsi tu soutěž Red Bull Freestyle před 3 lety vyhrál v 2017, pokud se nám to říkám to správně. Co to pro tebe znamenalo? Změnilo ti to nějak život?
Já jsem byl úplně v Jiříkově vidění. Já jsem byl nadšený, já jsem myslel, že teďka začíná moje DJská kariéra, že se mi otevře svět a všechno bude úžasný. No, tak nakonec bylo světový finále v Polsku, jeli jsme tam. Neumístil jsem se na žádný jako zajímavý pozici, nepostoupil jsem do superfinále. Trošku mě ten svět zklamal, musím to říct, kdy jsem vlastně zjistil, že v tom taky dost hraje velkou roli politika. Já jsem v té době, ale samozřejmě nemůžu to jakoby svádět na tu soutěž, já jsem v té době hodně pil, hodně jsem bral drogy. Byl jsem pod vlivem, když jsem dělal ten svůj jakoby set tam, přiznám to, musím to přiznat, musím jít z kůží na trh. Myslím si, že to byla velká škoda, že mě to strašně, strašně brzdilo. Vůbec jako celá tohle, jako moje extempore. A ten problém s tou závislostí, který fakt mám, tak si myslím, že mě to zbytečně brzdilo. Jakoby nezničilo mi to kariéru, zastavil jsem to včas, ale mohl jsem být trošku někde jinde. Už si to nemůžu vyčítat, musím přestat, minulost už nezměním.
Já jsem uvedl, že ty jsi tu soutěž vyhrál to finále, takže nevyhrál. To jsem špatně dohledal, ty se zúčastnil.
Já jsem vyhrál český finále.
Český finále, český finále. Jste, ano.
Ano, a v tu chvíli jsem postoupil do toho světového finále. Tam to bylo zajímavý, jakoby našel jsem tam pár jakoby jako DJských přátel. Líbilo se mi, že na to, jak jsme malá republika, tak ten můj se tam udělal nějaký dojem, ty lidi si začali pamatovat Českou republiku, řekli si: "A, tam jsou taky dobrý DJové." A vlastně jakoby ty světoví v šampioni, kteří to vyhráli, už si pamatuju, kdo je DJ Rockstar. A to je pro mě důležitý. To bylo pro mě takový jako impuls k tomu, že dělám to správně, dělám to tou svojí metodou, tou samplovanou, tou finger drameckou, a zůstával jsem u toho a hraju takhle pořád.
Když se podíváš na ten top 10 těch A-class DJs světových, tak tam máš Diplo, Calvin Harris, jo, David Guetta a tak dál. Vesměs jsou to, nebo Steve Aoki, vesměs jsou to lidi, co vlastně tvoří hudbu, vydávají desky a vlastně tu DJskou dráhu mají v podstatě jako doplnění, ale díky tomu jsou vlastně mezi těma nejvýdělečnějšíma DJima na světě. Myslíš si, že tohle je jediná cesta dneska, jak to dělat, mít i produkovat vlastní hudbu?
Myslím si, že to je, ano, jako v tomhle měřítku vydělávat tolik peněz, je to ta cesta, myslím si, ale nebo já to nevím úplně, jo. Jsem do toho nebyl, já jsem maximálně dělal na MTV moderátora, dělal jsem rozhovor s Tiestem, s různýma jako takovýhle malkýma jménama, ale nikdy jsem se k takový otázce nedostal. Já si nemyslím, že to je jenom jejich práce, já si myslím, že to je kompletně práce managementu a vydavatelství, že dneska ten jeden DJ nic neznamená. Ano, máme tady Dipla, máme tady Deadmauze, jsou to ty výjimky, ale dneska ty noví mladí kluci, Steve, já si nemyslím, že Steve Aoki sám vyrábí ty hudu.
Já si myslím, že nedělá nic moc, no. Že Steve Aoki to akorát zaštíťuje svým jménem.
No, já si to myslím taky a myslím si, že další cesta je, ale to zase člověk nesmí být tak hrabivej a já jsem na tohle velmi doplatil, protože potom jsem začal víc pít. Může to člověk dělat tou jinou cestou, tou zajímavou, nemusí být vidět úplně tak všude, hrát to, co ho to baví, samozřejmě v tu chvíli ho to živit nebude. Mně se teďka, já tu mám teďka zajímavý sociální projekt, zkusit vzít Adolfína, i proto Adolfín má svoje vlastní sociální média, i sociální média potřebuje DJovi Rockstarovi, a zkusit to s tím spojit. Mě zajímá, jak hodně já jako DJ můžu růst s tím Adolfínem. Teďka vidím, že mám vyprodaný kluby, že mě najímají ty lidi, že tam s ním nějakým způsobem vystupuju. Je to vtipný, dá se s nimi mačkat, můžu mít dva najednou, to všechno přijde. Ale mě ten Adolfín otevřel cestu, abych já jako DJ byl spokojenější. Abych přestal brečet z toho, že umím to skoro nejlíp tady v republice, proč to nikdo nevidí, proč to nikdo neuznává. No protože nemusí, protože to vlastně už nikoho dneska nezajímá. Ale dobře zahrát, spříct s nějakým zajímavým, originálním ještě jako contentem nebo věcí, jak ten set vylepšit, to je ta možnost. A to je možnost i toho Adolfína. Takže já jsem přestal brečet a začal jsem makat.
On byl takhle jednu dobu vlastně spojený, i Mr. Oazo byl spojený se svým Flat Eric, což vlastně taky je to spojení DJ elektronického producenta s Plyšákem. Byla i pro tebe tohle nějaká inspirace nebo vůbec?
Určitě ano, ano, Mr. Oizo a ten klip, to prostě, já si to pamatuju, mě bylo málo, mě bylo 10-11 let, já jsem chtěl toho Plyšáka, pak jsem si ho vydundal, naši mi ho koupili, někdy jsme ho sehnali v Německu.
Máš ho? Flat Erika?
Mám ho furt, jo. No. Je u mámy dole ve sklepě.
Máš nějaké zahraniční ambice vlastně i s Adolfínem?
Mám zahraniční ambice s Adolfínem. Budeme vydávat první elektro jako EDM písničku, klip, jmenuje se Tralala in Ulala. Je to o penisu a vagíně a ten bude anglicky. No, bude to taková jako spíš německo-angličně, jako hello, how are you, I don't care, ich bin Adolfín, if you wanna move your fin. A zkusím, ten klip bude hodně, hodně drzej, bude se točit v jednom prestižním strip clubu se striptérkama, který nebudou úplně nahatý, ale chtěl bych zkusit s Adolfínem trošku prorazit venku. Já teďka hodně trénuju tu německo-angličtinu, protože si myslím, že by Adolfín mohl fungovat i fakt i venku. Máme tady ten Shark Puppet, všichni mě s ním spojujou. Já netvrdím, že jsem se jim neinspiroval, nebo že bych to neviděl předtím.
Baby Shark myslíš? Nebo
jak? Ne, myslím Shark Puppet, je to takový žrouček, který vždycky všechno rozkousával.
Ano.
Já jsem ho víc jakoby chtěl oživit, ale hrozně se mi ten koncept líbil. A myslím si, že má šanci jít ven, ale myslím si, že Adolfín, aby mi vydělal na důchod, tak to mi vydělá Adolfín junior. Protože chci udělat Adolfína pro děti. Adolfín bude číst pohádky, bude dělat písničky, bude mít merch, bude mít tušky, penály, baťohy, míče, dětské oblečení, bude je učit abecedu, bude mít písničky, jak má dítě jíst, aby jedlo, protože kolem mě jsou teďka v mém věku kamarádky, které mají děti a vidím, jak je důležité, že ty děti nechtějí jíst, jak jedí u těch iPadech. Mám takovou jako strategii s manažerem vymyšlenou, že příští rok by měl být jako velký Adolfín junior. Už na tom začínáme pracovat.
To už asi nebude one man show, tady tohleto, předpokládám, že už máš kolem sebe nějaký větší tým lidí, kteří na tom spolupracují?
Ne. Děláme to ve třech. Já, grafik a manažer. Zatím to všechno zvládáme. Ve chvíli, kdy se rozjede Adolfín junior, budu si muset najít nějaký hudební producenty, který budou...
Možná nějaký pedagogy, možná, nebo něco na edukaci.
Možná i pedagogy. Já mám trošku bytostně problém dělat ty dětské písničky, zpracovat je, protože mě to nudí, nebaví mě to. Ale znám velmi šikovný lidi kolem sebe, kteří to dokážou a já bych chtěl tu kvalitu trošku nastolit víc, protože ty písničky dětské, které tady vyrábí jakoby dětský youtubeři, jsou opravdu žalostní a tragický. Ten udělat to o krok výš, o krok hezčí, o krok kvalitnější není takový problém. A myslím si, že díky tomu ten Adolfín by mohl vystřelit jakoby u toho dětského publika o hodně víc. Proto pak může být Adolfín hodně sprostej a Adolfín junior bude jenom drzej.
Ty jsi to trošku nakousnul. Je ten Adolfín něco jako tvůj Mr. Hyde, takový to alter ego temný, kterým se sebe pouštíš ty negativní myšlenky a dáváš je na veřejnost?
Naprosto jsem rád, že ho mám. Mí terapeuti jsou rádi, že ho mám. A díky němu je pro mě svět... Nechci už říct snesitelnější, ale lepší a pohodovější a šťastnější. Já díky němu můžu ze sebe vyndat emoce, které jsem v sobě měl leta letoucí a nechtěl jsem je dávat najevo, protože si myslel jsem, že jsou nepatřičný. A díky němu je můžu vypustit ven. A lidi i díky němu můžou vypustit tu páru taky.
Adolfín junior bude stejně negativní, když to bude pro děti, nebo bude mít trošku jinou, bude mít nějaký jiný psychologický profil?
Už jsem to řekl, bude drzý.
Jo.
Bude drzý a bude hravý. Jo, nebude prostý, budeme dělat nový různý novotvary, slova jako on nebude vulgární, ale bude používat různý slova, jakoby, že je řekne hrubiánským způsobem, ale nebudou to vulgarity. Moc se na to těším, na tuhle výrobu těch novoslov.
Kolik těch postaviček Adolfínu vlastně máš do těch videoklipů?
Teď jich mám 5, naštěstí díky bohu se mi lidi ozývají, rodiny z celé republiky najdou prostě to starého maňáska a mě stojí za to sednout do auta a jet okamžitě pro něj a dát jim za to, co ty lidi si požadujou, protože...
Koupit už to nejde?
Koupit už to nejde, je to fakt 11 let zpátky jsem to koupil a nikdo mi ho nedokáže ušít z těch materiálů, já ho tady mám, on je prostě... Jakoby švédská kvalita, protože je to materiál, který se může znečistit, je evidentně to dělaný, protože když si dítě ublinkne, tak prostě se to pak hned omeje, takže on jako vydrží hodně, ale nevydrží všechno. Teď jsme jednou Adolfína zastřelili, Adolfín bude skákat padákem, chtěl bych jich mít třeba 200, proto jsme psali ty IKEA, jestli by nám jich někde nesehnali krabici, protože já bych sem potřeboval, aby...
To někde musí být v Číně, někde toho budou mít už spousty.
Budou, ale bohužel se k tomu nemůžeme dostat, ale máme jich 6, prostě opatruju si je, meju je, mám jednoho kaskadéra, tohle třeba ten je hodně hravej, ten má i ruku funkční, že tam dám jako prstíky. Mám teďka ještě i kovový Adolfína, protože se připravuje film Adolfinátor, to bude moc dobrý, ale na to člověk musí mít čas a tam už bude potřeba nějaká produkce.
Ty jsi zmínil, že jsi začal hrát jako DJ s pražským výběrem. Jak se tohle stalo?
Úplně na hulváta. Volal mi Michal Kocáb, že viděl moji smrtku v Talentmanii a že by potřeboval to taneční vystoupení na koncerty, když budou hrát Zubatou. A teď já jsem úplně vyděšený, že mi volá Michal Kocáb. A nějak někde jsem v sobě sebral tu odvahu a říkal jsem mu, Michal, víte, já jsem i DJ. A já se vlastně tady bych zpracoval jako 2 minuty a udělal remix vašich pecek. Byl byste ochotný si to s kapelou poslechnout? Třeba by se vám to líbilo a třeba byste chtěli DJ do kapely, protože chcete i pro mladý publikum. A na to on velmi dobře slyšel. Já jsem se na to připravil, zahrál jsem tam, vysemploval jsem tam i nějaký jejich věty z těch filmů, co natočili. A oni z toho byli docela uhranutý a vzali mě sebou do kapely. A od té doby jsem tam začal jakoby je doprovázet, že jsem tam skrečoval, nebo jsem tam pouštěl nějaký kytarový samply, do toho jsem tam tancoval jako smrtka. No a poslední dva roky mi dal Michal prostor začít dělat i remixy. Takže jsme předělali Pražáky, předělali jsme pár jako písniček, který kluci chtěli zase začít hrát. Já se tam o hodně víc do toho vstupuju, máme tam bicí sola prostě s klukama, kdy prostě oni mě taky nechají hrát na ty pedy a prostě pro mě to je obrovská čest. Já, je to jeden z mých splněných snů. Já jsem nikdy neinklinoval k rockový muzice, i když jsem DJ Rockstar. Já jsem DJ Rockstar kvůli tomu, že když jsem hrál PlayStation a byla tam hra GTA, Grand Theft Auto, tak to začalo Rockstar Games.
Rockstar,
a já jsem si takhle vymyslel, že já chci být DJ Rockstar, že to zní cool. A najednou prostě s nima můžu hrát, najednou jsme byli prostě před kapela Rolling Stones a dělat s takovýma legendama, poslouchat jejich příběhy a hrát s opravdovýma muzikantama, to je pro mě čest, to je pro mě ještě nadstavba DJingu, kdy já jsem nervózní z každého koncertu, abych já to jakoby neskazil. Oni slyší všechno. Každý tón zahraju jinak, když to rytmicky udělám špatně, tak hned dostanu jakoby vynadáno.
Dostal máš kartáč?
No, dostávám kartáč. Od Jirky Hrubeše, od Michala Pavlíčka, vůbec se mnou nemažu, já jsem hrozně rád. A dovolím si říct, že si dneska cítím už se být součástí té kapely, když už spolu hrajeme nějakých 6-8 let a těším se jaká na koncerty zase, až budeme vystupovat spolu. Už ty písničky miluju, znám je naspaměť, dávají mi tam kluci prostor a já se necítím už jako DJ, ale jako součást nějakého hudebního tělesa. Že já už si můžu maličko dávat ten titul hudebník. Já úplně si ho nechci dávat, ale když se tak cítím se s nima na stage.
Ty jsi ale, pokud vím, studoval taneční konzervatoř a pak jsi studoval vyšší odbornou hereckou. Jak jsi vlastně dostal k tanci, jak herectví, nebo to bylo to, čím jsi chtěl být v mládí? Tanec, herec, moderátor?
Já jsem chtěl být Michael Jackson. Tím to začalo celý, když táta někde sehnal, mě 37, takže ještě jsme zažili tu dobu, kdy se kazety museli různě jako kopírovat a táta někde sehnal klipy Michaela Jacksona. A já mám video, kdy mě táta točí, mě 5 let a já prostě tam tancuju a takhle. A miloval jsem tanec. No a naše jsem přemluvil, aby mě přihlásili na taneční konzervatoř, tam jsem vystudoval 5 let. Potom se rozhodli, že ze mě chtějí mít podnikatele, takže mě dali na obchodní akademii, tu jsem vystudoval, pak jsem utekl zase na herectví, protože jsem chtěl být ten herec, chtěl jsem mít toho Oscara a chtěl jsem být slavný hrozně prostě, to jsem fakt chtěl. A pak se ten život různě brousil, já jsem pak dostal šanci, vyhrál jsem konkurs na Cirque du Soleil.
Ano, to jsem se chtěl zeptat, ale nastoupil se tam potom?
Nenastoupil, protože v tu dobu jsem se měl ženit s mojí manželkou, s mojí životní láskou, kterou jsem miloval na střední škole. A ještě jsem natáčel jeden seriál, protože jsem si myslel, že budu teda slavný herec, když budu točit taneční seriál. A odmítl jsem to angažmá, nevzal jsem to. Mělo to být tour po Jižní Americe, asi by můj život vypadal úplně jinak. Ale nelituju toho, jako by 13 let s manželkou stálo za to, byly to úžasné roky, i těžký, ale i dobrý. A tu kariéru, kterou mám, ty zkušenosti, které mám nabraný a to, že jsem se probral a začal jsem se chovat dospěle, můžu teďka zúžitkovat s tou čistou hlavou a strašně chci zúžitkovat.
Máš ještě v tomhle ohledu nějaký ambice nebo nějaký jiný plány vlastně mimo DJ Rockstar, herecko-moderátorsko-taneční?
Chtěl bych se začít věnovat kreativě, chtěl bych být copywriter, protože umím pracovat se slovama, umím dělat hesla, chtěl bych vyrábět reklamy, chtěl bych sedět v týmu velké reklamní společnosti a vymyslet dobrý koncept reklamy. To je můj splněný sen, co bych chtěl dělat ve stáří. Už nestihnu vystudovat FAMU a jakoby zvučení filmů, protože ruchaře na mě strašně baví. Strašně jak předělávám ty videopozvánky a dabuju je to, tam v tom cítím hroznou lásku, že to můžu dělat i ve stáří, ale na FAMU už nemám buňky, to už nevystuduju.
Ty docela otevřeně mluvíš o tom, že jsi šel na detox, sám si to zmínil, což vlastně dobře, o tom je určitě potřeba mluvit. Pamatuješ si ten zlomový okamžik, kdy jsi řekl, teď fakt opravdu už to sám nedám, musím tam jít?
Budu o tom mluvit.
Můžeme to přeskočit.
Ne, já chci o tom mluvit, protože já jsem šel z kůží na trh a chci, aby to všechno bylo venku dřív, než to dá ven bulvár. Já jsem se chtěl podívat střízlivě na svoje manželství. To je jedna z věcí. Ale ta věc, která už mě začala přesvědčovat o tom, že musím jít do léčebny, byla moje kariéra. Já jsem se strašně ožral v duplexu a v epiku a dělal jsem tam hrozný bordel. A už jsem byl takový hovado, že jsem byl schopný prostě v polovině mejdanu se urazit, vypnout tu hudbu a odejít. A tohle si tohle si DJ nesmí dovolit, když má tu možnost a to štěstí, že může hrát v pořádných klubech. A já jsem se takhle jako hovado začal chovat při hraní.
Kvůli písničkám na přání nebo kvůli čemu?
Ne, kvůli, to mohlo být cokoliv. Já si ty večery, tyhle ty dva večery si nepamatuju. Vím, že jsou z toho nějaký záznamy, já doufám, že nikdy neuvidím. A doufám, že už je kluby smazali. Ale že mi třeba technika přeskočila nebo mi špatně fungoval notebook a já jsem to potřeboval hned na někoho schodit, to přece není moje vina, já jsem přece nejlepší DJ na světě, nebo se střídám s DJem a on mi neudělal dost prostoru na moji techniku. Jo, opravdu, o tomhle jsem veřejně vůbec nemluvil, ale takhle jsem se choval, tohle jsem dělal, když jsem byl pod vlivem kokainu a alkoholu a tím, že ta scéna je tím prolezlá komplet a si říká, kdo se co chce, je to tak. Já nebudu jmenovat nikdy nikoho nenapráším, nebudu to dělat, ale pro mě to není, mě to komplikuje život a jsem milionkrát lepší bez toho.
A trošku odlehčíme, ty máš prý dvě kočky, které se jmenují Disco a Show.
Je to pravda.
Pořád je máš?
Pořád mám Disco Show, ještě mám Flow, to jsme zachránili v říjnu na Azorských ostrovech, kdy tam prostě byla na vodopádu a ještě mám další kočku Milku, kterou jsem adoptoval teďka s Adolfínem, když jsme točili video. A mě se jí tak zželelo, já jsem jí nemohl tam nechat, žila na hnoji a
Milka mě mnoha. Kočky.
Máme čtyři kočky.
Jo. Já jsem ještě četl o tobě, že sbíráš postavičky Darth Vadera a taky prej katany, japonský bojový meče, což mě přijde vlastně ještě zajímavější. Jak ses dostal k tomu?
Mně se vždycky líbily samurajové a jakoby japonská kultura a pak jsme se i do Japonska šli do Tokia vypravit jednou, ale prostě začalo to filmem Kill Bill. Já jsem se úplně zbláznil, já jsem u toho filmu brečel několikrát, dneska, když ho vidím, zase u toho filmu brečím. A když jsem tam viděl tu sbírku Hattori Hanzo a šla tam nahoru a byly tam vystavený, tak já jsem se do toho úplně zamiloval. Začal jsem chodit do klubu přátel japonského meče, kde byly jenom nerdí, geekové a jeden DJ prostě takový vysmátej a tam jsem studoval všechny ty knihy a všechny ty brožury. Hrozně se mi to zalíbilo a pak jsem je začal sbírat. No.
Kolik jich máš?
4.
A uměl bys se s tím ubránit, kdyby na to přišlo?
Myslím, že tou jednou sekací asi jo, jakoby, asi bych nepoužil žádnou techniku, nikdy jsem jakoby studium boje s mečem nestudoval, ale z těch filmů ty pózy bych asi dokázal jako ty lidi přesvědčit herecky, takže to umím.
Ono konec konců Tarantino to neměl jenom v Kill Bill, ale taky v Pulp Fiction, že jo, tam to byl velký Zed's Dead Baby, vlastně, že tam na něj šel s tím mečem.
Který našel v tom bazaru, to je můj sen, najít prostě starý v bazaru nějaký meč, který bude mít obrovskou hodnotu.
Má některý z těch mečů nějakou hodnotu historickou, nebo jsou všechno vlastně repliky něčeho?
Myslím si, že jeden může nějakou hodnotu mít. A to je ten první, co jsem koupil, když jsem byl v Discoraku, to byl obchod s deskama. Přišel tam nějaký šilený feťák, který vyklad sklep na Starém městě a prodává tady meč za 1000 korun. A ten jsem koupil. A to byl můj úplně první meč, který jsem koupil. A ty ostatní nějakou velkou hodnotu podle mě nemají. Jsou to repliky, pochybuju, že tam mám nějaký zajímavý originál.
Abychom se ještě nakonec dostali k tomu DJingu, ten vinyl a MP3 vlastně není to jenom o to, že hrají z počítače z desky, ale taky ten vinyl má trošku větší dynamiku toho zvuku samozřejmě. Ta drážka.
Jasně, podle strojů určitě ano.
Podle strojů, je otázka, jestli to slyší lidské ucho. Řešíš tohle to nějak, jako trápí tě to nějak, nebo třeba ten WAV má trošku lepší samozřejmě zase parametry než ta MP3?
Přestalo mě to trápit před několika lety, když jsem zjistil, že stejně ta koncová kvalita zvuku končí u klubu a u těch beden. Je to něco jiného na festivalu, tam se na to připravu. Na festivalech opravdu ty tracky nemůžou být stažený z YouTube, nemůžou to být nekvalitní MP3, ale co se týká klubové scény, je to úplně jedno. Je to úplně jedno, já si ještě k tomu hodně edituju ty tracky sám, že si je buď nastřihávám, nebo si připravím samply, abych do toho mohl nějakým způsobem navazovat. Málo kdy se mi líbí klubový track v originálu, takže si ho stejně musím nastřihat. A takže už tohle dávno neřeším. Mám svoji sbírku vinylů a mám je rád, ale už leta jsem si žádný nepustil. A teď jsem přišel na kouzletý konzole a o toho už ruce pryč nedám.
Na konci 90. let chtěl být DJ, vlastně každý, bylo spousta DJů, Too Many DJs, se tak říká jeden projekt. Jak se podle tebe ta scéna v Česku minimálně změnila za těch třeba 20 let?
Myslím, že komplexně a chybí tady kniha, která by to mapovala. Já přemlouvám DJ poetu, aby sepsal kroniku jako DJů od roku 2000 vejš. Protože dokumenty z doby předtím tady jsou. Ale přesně jak o tom mluvíš, já myslím, že to byl ten zrod. Já jsem začal hrát v roce 2003 a v roce 2001 jsem začal chodit do klubu. A pro mě ten DJ byl bůh v tu chvíli. Jo. Ten člověk, který pouštěl tracky, byl, pardon, byl něco wow. Dneska už může být DJ každý, je to tak, ale každý může být spisovatel a ne každý napíše dobrou knihu. A já jsem začal hrát, sériček, pak z vinilů, pak se tam doba měnila, pak najednou přišlo strašně moc hudebních stylů, pak se tady objevil dubstep, pak trap, tohleto, támhleto, dneska deep house, trance house, progressive house,
jako tech house,
tech house, těch věcí je hrozně moc. Já jsem se v tom jednu dobu snažil nějak zorientovat, nebo asi poznám, jakoby, co kam patří, co je trance, co je house, co je drum and bass, ale už je to hrozně roztříštěný. Pak je tu ten mainstream. Dneska jsou DJové, co se týká jako platově, strašně podhodnocený, myslím, v České republice jsem si úplně jistý. Ty kluci tím, že jich je hodně, jsou ochotní hrát úplně zapakatel. Já se nedivím, že ty kluby je vlastně ani nepotřebují. Kdyby si dobře nějaký dramaturg připravil nějaký playlist, tak to stačí. Dneska už ani lidi, co jsou v klubu, moc na DJ nekoukají, jo. Aby se na ně koukali, musí se hýbat, proto je to tak výrazný, proto všichni solej a pepře, já tomu tak říkám, že oni vlastně ve skutečnosti nic nedělají. Ale ta DJská scéna se strašně proměnila. Já si pamatuju, že DJ byl bůh. Dneska hraju v klubu, hraju v Ostravě a přijde si ke mně holka objednat pití. Jo, protože si myslí, že jsem barman. A to bolí, ale taková je doba. A aby DJ mohl mít respekt a mohl jako vystupovat, tak nemůže hrát všude, to jsem pochopil i já, protože pak je člověk zklamaný, nemůže fakt jít do nejmenší oblasti a čekat, že tam svým umem a svojí dramaturgickou jako vyzrálostí tam něco předvede, že to dostane zpátky v energii těch lidí, tak to není. Prostě jdeš hrát pro lopaty, rockstar nemusíš hrát pro lopaty, ty to zní hrozně, ale někdy to tak je, když se ty lidi posilní alkoholem a drogama. Ale dá se, pro mě to je zajímavý moment teďka, podaří se mi prosadit jako DJ ještě víc, abych já tady byl jakoby pasovaný DJský král díky Adolfínovi, jde to? Je to možný? Je možný být lepší DJ než Leoš Mareš? Je to možný. Leoš Mareš není úplně DJ, ale chci si sáhnout na tuhle kategorii těch kluků. Chci to. A uvidíme, jestli to jde, pokud někdo má zkušenosti, je technicky zdatnej a má něco zajímavého nabídnout za tím pultem. Ale prosím, napište někdo, udělejte někdo dokument o DJingu od roku 2000. Já i přemýšlím, že bych schraňoval nějaký šílený storky DJů, nejmenovali bychom je, ale sepsali bychom to do knihy, jako by DJská kronika česká, něco takového vyrobit. No.
Já tobě i Adolfínovi děkuju, že jste si udělali čas a držím vám palce.
Děkuju, taky.